Labdien, cienījamie klātsšķirie, cienījamie komitejas deputāti. Mēs varam sākt valsts novada domas finanšu komitejas sēdi. Pirms tālāko darba kārtības apstiprināšanas es informēju, ka saskaņā ar valsts novada pašvaldības nolikumu 39.1. priemi punktu. Komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdien klātesošos par atbildību, par iegūto datu izmantošanas un astrādes noteikumu ievērošanu. Mums ir kvorums atsevišķi deputāti, kuri nav ieradušies, ir informējuši par attaisnojušiem iemesliem. Un tagad par darba kārtību kopumā. Papildus darba kārtības jautājumu nav, mums ir 27 darba kārtības jautājumi, vai deputātiem ir jautājumi priekšlikuma ierosinājumu saistībā ar darba kārtību. Ja nav, es aicinātu deputātus ar balsojumu apstiprināt darba kārtību. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Mēs varam sākt skatīt pirmā darba kārtības jautājumu par TALS 2. Vidusskolas dalību Eiropas Savienības programmas Erasmus Plus programmas divu pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projektā un lūdzu ziņojumu. Valdā. Tad es aicinātu X komitejas vadītāju noinformēt par projektu, ko mēs arī skatījām X komitejā.
Projektu mēs skatījām un tika atbalstīts vienbalsīgi virzīt tālāk. Ziņojums bija no izglītības pārvaldes vadītāju un no skolas direktora tā kā komitejas viedoklis atbalstīja šo lēmumu projektu.
Komitejas viedoklis bija vienbalsīgs. Deputātiem jautājumu, priekšlikuma ierosinājumu, ja nav, es aicinātu deputātus balsot, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. Otrais darba kārtības jautājums par TALS 2. Vidusskolas piedalīšanās Latvijas Olimpiskās komitejas skola projektā sporto visa klase. Un ziņotājs doto brīdi mums nav ieradies, un tad es arī aicinātu X komitejas vadītāju.
Jā, šeit līdzīgi šāda veida projekti mūsu skolas ir piedalījušās, un vēlreiz kārtu reizi izglītības pārvaldes vadītājs par to mums informē, par kārtību un kas tur notiek, un X komitejas vienbalsīgs lēmums bija atbalstīt un virzīt tālāk apstiprināšanai finanšu komitejā.
Paldies par ziņām, vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikuma ierosinājumi, ja nav, es aicinātu deputātus balsot, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Trešais darba kārtības jautājums par TALS novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu. Mums ziņojas Dāņa Lūdzu.
Tā, labdien.
Labdien.
Es esmu Dāca Pēda, Dāņa jauniešu centra. Dāņa ir mācībās. Tā tad informēja, ka ir sagatavots lēmuma projekts par TALS novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu. Kopējais TALS novada pašvaldības piešķirtais finansējums projektu īstenošanai ir 3000 eiro. Šajā gadā saņemt 8 projektu konkursa pieteikumu, kur kopējais finansējums sastāv 2991 eiro un 45 centus. Jautājums tika skatīts izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē. Iesniegtie pieteikumi atbilst konkursa nolikumam, tāpēc lūdzam virzīt atbalstīšanai domas sēdē.
Paldies par ziņā, vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikuma ierosinājumi, ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies par balsojumu. Ceturtais darba kārtības jautājums par dalības maksu TALS pamatskolas vasaras nometnē, un mums ziņos Dina Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Dina Biču, TALS pamatskolas direktora. Es lūdzu jūs atbalstīt dalības maksu TALS pamatskolas vasaras nometnē, muzikālā ekonometne, kura risināsies no 3. Līdz 7. Jūnijam. Un dalības maksa ietver sevi ēdināšanu.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā minēto lēmu projektu? Priekšlikuma ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Piektais darba kārtības jautājums par TALS pamatskolas piedalīšanās Latvijas Olimpiskās komitejas skolu projektā sporto visu klasi un lūdzu ar ziņojumu.
Jā, līdzīgi kā otrajā vidusskolē, tātad arī mēs TALS pamatskolu piedalāmies šajā projektā jau no pašiem pirmsākumiem un vēlamies šo dalību turpināt. Un tātad mēs arī lūdzam jūsu finansiālo atbalstu šī projekta īstenošanai. Un tātad mums no jauna uzsāk otrās klases skolēnu dalību šajā projektā pārējās turpina. Un arī, lai izpildītu projektā rīkotāju noteiktās prasības, arī mēs esam ietvēruši lūgumu par inventāru. Tātad iegādēja naudiņu un skolēnu ekipējumu tieši otrajai klasītāji un arī skolotājiem. Un transporta izdevumu, kuri tātad palīdzētu īstenot šo projektu.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi saistībā minēto lēmprojektu priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, aicināt deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Sestais darba kārtības jautājums par mācību infrastruktūras uzlabošanu Talsu pamatskolā. Un lūdzu ar ziņojumu.
Tad ir sagatavots lēmuma projekts par mācību infrastruktūras uzlabošanu Talsu pamatskolā. Un tad ir izstrādāts šobrīd projektēšanas uzdevums būvniecības dokumentācijas izstrādei Talsu pamatskolas mācību vides un infrastruktūras uzlabošanu vispārējās izglītības iestādē. Un lūdzam jūs atbalstīt, izsludināt iepirkumu būvniecības dokumentācijas izstrādei.
Paldies par ziņā. Vai deputātiem ir jautājumi saistībā minēto lēmprojektu? Priekšlikumu ierosinājumu, ja nav, es aicinātu deputātus balsot. Par kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu.
Paldies.
Paldies jums par ziņojumu. Un mēs varam skatīt 7. Darba kārtības jautājumus par skolēnu pārvadājumu maršrutu slēgšanu. Un mums ziņos Agris Lūdzu.
Jā. Nu, šis jautājums jau vairāk kārtīgi tika skatīts un akceptēts tātad 7. Maršruta autobusa, skolēm pārvadājuma autobusa vietā. Mums ir izveidots sadarbojoties ar Talsu autotransportu divi papildus faktiski maršruti, kas nogādās skolēnus attiecīgi uz skolām. Viņi šobrīd ir faktiski ir salikti, tur nekādas aizceršanās nav, detaļas vēl tiks noslīpēts tur par atsevišķām vietām.
Jā, ja runājam par detaļām, tad mēs X komitejā runājam par to, ka tiks noprecizēt, ja detalizētāk izklāstīts maršruts Lībaka Talskazem tā slēpjas, lai jebkuram būtu skaidrs. Bija tā?
Jā, bija tā, lai būtu skaidrs, kas zem šī maršruta slēpjas, noteiksim tā iekavās paskaidrojums, ne, kas tas ir pa maršrutu, ko viņš sev ietver. Tas laikam šeit nav sanādus, un tad vismaz uz domas sētam vajadzētu būt. Jo citādi vienkārši ņemot Lībaka Talsu, var saprast katrs kaut ko citu. Tā bija saruna.
Šobrīd 7. Esošais maršruts Talsi, Purgaļciems, Sknābe, Stende, Melorācija, Lībagu skola, Talsi, tāds bija 7. Maršruts līdz šim.
Bet piekritīs, ka pēc nosaukuma Lībaga Talsi to saprast īsti nevar, tāpēc šis skaidrojums aizsākt klāt. Jā, šī maršruta iekavās ir mums paskaidrot, ko tas maršruts sev ietver. Ja? Lēmu projektu papildināt, vismaz, ja mēs virzam tālāk uz domas sēdē, lai būtu skaidrs. Jā.
Skaidrs jā.
X komitejas deputāti vienbalsīgi atbalstīja minētā lēmprojekta virzīšanas finanšu komiteja. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmprojektu? Jā, lūdzu, daik.
Nebūs jautājums vienkārši uz domas.
Jautājumu nav, jā.
Tad... Uz domas sēt, tad būs papildināta preambula, kur būs iekšā informācija par to, tieši kurš šis maršruts iet, jā.
Ļoti jā, jā. Paldies.
Precizēt pietu vietas, jā.
Sniegt vai informāciju, vai deputātiem ir vēl jautājumi priekšlikuma ierosinājumi? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavotā lēmuma projektu virzīšanai uz domas sēt, kurš balso par? Paldies par balsojumu. 8. Darba kārtības jautājums par papildus grupu atvēršanu lauciens pirmskolas izglītības iestādē Bitīte un Lūdzu ar ziņojumu.
Labdien, lauciens pirmskolas izglītības iestādē Bitīte ir nepieciešamība ar 1. septembri atvērt grupu, lai varētu nodrošināt vietas bērniem, kas ir lauciens pirmskolas izglītības iestādes rindā un arī, lai esošās divas grupas nebūtu ļoti pārpildītas. Un ir nepieciešams finansējums, lai nodrošinātu algas divām skolotājām un vienām skolotāju palīgam. Esam, meklējot finanšu līdzekļus, esam izskatījuši arī jautājumu sakarā ar to, ka Valdemāra pils pirmskolas izglītības iestādē slēdz grupu Tiņģerē, vai nevar šos līdzekļus pārvirzīt uz Laucienes bērndārs, bet veicot aprēķinus, konstatējām, ka šie finanšu līdzekļi aiziet, lai varētu samaksāt Tinters slēgšanas, grupas slēgšanā visiem darbiniekiem attiecīgās naudas summas, kas viņiem ir jāsaņem.
Paldies par ziņojumu un izsmējušu izklāstu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar minēto lēmprojektu? Priekšlikumu ir? Jā, lūdzu, Andi.
Cik tad bērni plānojās šajā papildus grupiņā uz to 1. septembri?
Uz 1. septembri plānojās 13 bērni un iespējams, ka vairāk, jo arī šobrīd vēl mēs redzam, kā piesakās bērni. Nu, stājās rindā vēl.
Paldies par atbildi, jā, uz esrādāk.
Tie jūs paši lauciens bērņi, tie Balgalu ķuļciems?
Ir arī
gan vai gan?
Ķuļciems un arī lauciens bērni.
Jā, lūdzu.
Un es saprotu, ir meklēts finansējums, bet vai ir domāts arī par personālu? Vai tur jūs redzat, ka tur viss būs glodi un varēs dabūt personālu šeit papildus grupai, laucienē?
Tik līdz, nu, tieši laucienē varbūt nevarēs dabūt, bet, nu, es varbūt ka varēs dabūt, grūti pateikt, jo šobrīd no laucienes arī skolotājs brauc uz Talsiem, varbūt, ka viņas maina, tad kā Talsi meklēs, bet, nu, arī izglītības pārvalde ir saņēmusi dažus CV, kur skolotāji piesakās un meklē darbu. Tā kā varēsim piedāvāt un tiklīdz būs pieņemts lēmums, ka atvērs grupu, tā iestādes vadītāji meklēs darbinieks.
Paldies, Alūza.
Un vēl viens jautājums pēdējais. Verot vaļā jaunu grupu, šeit mums ir lēmuma projekts par finansējumu personālam. Bet vai tā viens pret vienu jums ir telpa, kur uzreiz var iet iekšā, kas neprasa nekādas ieguldījumas?
Jā, Lauciens pirmskolas iestāde ir šāda telpa, un jo nu, nesen vēl bija grupa, un grupā viss ir saglabāts, gan mēbeles, gan rotaļlietas, viss nepieciešamais grupas atvēršanai.
Paldies, vēl deputātiem jautājumu? Jā, tev iedot piešķīgumu, lūdzu.
Klausos un priecājos, mums ir bērni un nav nepieciešama papildus ieguldījums izņemot algām un es skatos, ka viss ir salikts tā smuka pa plauktiņiem, tā kā tas ir prieks un noteikti atbalstām lieta.
Un kā Rīgas komiteja papildus informējamies, pieskarāmies pie finanšu komitejas jautājumiem, tad šī summa ir nepieciešama šajā gadā, taču nākošā gada viņa iekļaujas esošā budžeta ietvarā, ņemot arī tās izmaiņas, kas ir saistībā ar Tiņģeris vēldārs grupīt. Vai deputātiem vēl ir kāds vēlas izteikt viedoklu priekšlikumu ierosinājums, ja neesi aicināt deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. 9. Darba kārtības jautājums par līdzfinansējumu Sabildes pilsētas un Abavas pagasts pārvaldējas Sabildes amatieru teātra braucienām uz Frankfurti, Vācijā un Lūcu ar ziņojumu.
Jā, labdien. Ir saņemts iesniegums par Sabildes amatieru teātra braucienu uz Frankfurti, Vācijā un pašvaldībai tiek lūgts līdzfinansējums transporta izmaksām. Kopējās transporta izmaksas summa sastāda 3400 eiro un Sabildes pilsētas pārvalda lūdz 800 eiro līdzfinansējumu transporta izmaksām.
Jā, paldies par ziņām. Rīgas komiteja arī minētais jautājums tiek skatīts un atbalstīts virzīšanai uz finanšu komiteju. Vai deputātiem ir jautājums saistībā minēto lēmprojektu? Jā, lūdzu.
Jā, man ir jautājums attiecībā par finansējumu. Finansējumu paredzēt no?
Šādas vajadzības sekšanai vienīgais, ko mēs varam piedalāt, ir plānotais naudas līdzekļu atlikums gan beigās.
Paldies, finanšu nodaļas vadītāji. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Ja nav, es aicinātu atbalstīt šo priekšlikumu no iekļaut finansējumu paredzēt no atlikuma gada beigās. Visi atbalst šo ierosinājumu. Un un tad mēs jau jautājumu nopriekšējiem ierosinājumu, nu, mēs varam pie balsošanas, bet tā
no priekšlikuma nav. Es vienkārši informēju, ka es nepiedalos balsojumā. Jo var iznākt konflikts, zinām veidu.
Paldies, Norma.
Es arī informēju, ka es nepiedalos balsojumā. Var iznākt konflikts.
Paldies. Balsojumā balsas pietiek, kā tie, kas var piedalīties balsojumā, es aicinātu deputātus atbalstīt minēto lēmumu projektu virzīšanai uz domu sēdi. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Desmitais darba kārtības jautājums par talsnot pašvaldības līdzfinansējumu daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu veikšanai un lūdzu mums ir ziņojumi.
Labdien!
Labdien!
Ir saņemts SIADAKS divi iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu īstenošanai Bētiņa ielā 4 talsos. Komisija ir izvērtējusi iesniegtos dokumentus, tie atbilst saistošo noteikumu prasībām un finansējums ir piešķirams atbilstošiem saistošajiem noteikumiem. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu.
Minētais lēmumu projekts arī tiks skatīts tautsaimniecības komitejā,
jā? Jā.
Ja tur nekādi jautājumi arī nebija par minēto projektu, viss kārtībā. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar lēmumu projektu? Priešlikuma ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanai uz domu sēdi. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. 11. Darba kārtības jautājums par SIARA events iesniegumu un mums ziņos. Paldies, Gunter.
Es jau ziņoju X komitejā, un tad es skaidroju, ka ir saņemts...
X ne, tautsaimniecībā.
Oi, tautsaimniecībā, es ļoti atvainojos, ka ir saņemts SIARA events iesniegums ar lūgumu iznomāt telpas Karējvielā 7 un sportenamā Karējvielā 12, kā arī iznomāt pašvaldības īpašumā esošo teritoriju līdz Laugasdzibuļu pagastā, un ir lūgums atbrīvot no visām šīm būvēm un zemēm no nomas maksas, un ir lūgums atbrīvot arī no lidlaukā no maksas par faktiski patērēto elektrību. Tas bija sagatavots pirmais lēmuma projekts, taču izvērtējot pagājušā gadā spēkā stājušos ministra kabineta noteikumus attiecībā par zemes un par būvju iznomāšanu, ir jākonstatē, ka ir būtiski mainīti uzstādījumi, un mums nav īpašu variantu atbrīvot ne no zemes nomas maksas, ne no telpu nomas maksas. Tas nozīmē, ka par šīm telpām ir jāslēdz normāls līgums ar apsaimniekotāju, par telpām FOAJE sporta namā tiks slēgts arī normāls telpu nomas līgums, to gatavo šobrīd juridiskā nodaļa, un Talsu pilsētas pārvaldes liekas līgumu par nekustamā īpašuma lidlaukas izmantošanu, bet ņemot vērā to, ka pēc neilga brīža jau ir šīs pasākums un nav iespējams arī pat veikt novērtēšanu pie licencēta vērtētāja, ir sagatavots priekšlikums izņēmuma kārtā noteikt minimālo zemes nomas maksu, ko nosaka ministra kabineta noteikumi. Tie ir 28 eiro.
Paldies par ziņojumu. Tautsaimniecības komiteja arī jātiek skatīt šis te,
Jā, tautsaimniecības komiteja piekrita šīm te izmaiņām, jo to mums nosaka likums, un tāpēc arī šis lēmums ir uz finanšu komiteja virzīts tāds, kā Gundra teica. Vienīgais es vēl papildinātu, kad mēs lūdzām mūsu atbildīgo personu no pašvaldības puses sazināties ar SIARA events pārstāvi, un informēt par šo situāciju, kas neatbilst viņu iesniegumam, un vajadzības gadījumā tad arī uz domas sēdi ierasties pārstāvjiem, ja viņiem ir kāds pretenzijas par šo jautājumu.
Tā, es varu paskaidrot, komunālā nodaļa ir veikusi pārunas un ir informējusi, viņi zina par šādu lēmumu projektu, protams, ļoti apmierināti viņi nav.
Katriem aizīja savu garoziņu. Ir lietas, kuras mēs varam ietekmēt un kuras ne. Lūdzu, Svēto kungs.
Man jautājums par lēmumu projektu otro punktu. Tie 28 eiro, tas ir diennaktī vai gadā?
Viņi apmēram diennakti būs tur. Un ir noteikts, ka nevar būt nomas maksa mazāka par 28 eiro nu, normālā termiņā gadā, bet mūsu priekšlikums ir, par cik mēs nevaram novērtēt pie licencētu vērtētāju, mums ir priekšlikums saglabāt to skaitli 28, bet uz to termiņu, uz kādu viņi vēlās.
Bet pēc lēmuma projekta otrā punkta iznāk, ka viņiem...
Viņiem tā minimālā maksa būs diennaktī, 28 eiro.
Tad viņi maksās no 22 līdz 26, tad 28 reiz 4?
Jā.
Bet ja minimālā mums ir 28 gadā, mēs nevarēs savādāk to izveidot?
Varam, kā, tāds kā jūsu priekšlikums. Bet ne zem 28.
Nu, kopējā summa ne zem 28.
Varam arī tā, uz visu termiņu.
Nu, jā. Nu, tāds vismaz man būtu priekšlikums, ņemot vērā, ka iepriekš tomēr tās atlaides bija. Un tagad un uzreiz, vēl jau vairāk, ja viņi kā izskanīja iepriekšējais komentārs par to informāciju no atgriezniskā saita no uzņēmēja, ja, tad varbūt tomēr priekšlikums, ja mums ir tiesību, tad par visu to periodu tie 28 eiro, nevis eiro diennaktī.
Tas arī atbalstīju šādu vietu priešlikumu, jo principā tas 20, ja mēs taisām izņēmumu, šis jau nebūs vienīgais gadījums, ņemot vairāk ministra kabineta noteikums, gan jau vēl būs šādu gadījumu, bet par šādu konkrēto ierobežoto termiņu, ja mēs saskaldītu 28 eiro uz gadus 365 dienām, tad tur būtu santīmi, jebkurā gadījumā ar minimālā maksa ir noteikti 28 eiro, un šis priešlikums ir loģisks, un es arī aicinātu atbalstīt, vai deputātiem vēl ir kāda priešlikuma saistībā ar minēto lēmu projektu vai jautājumu. Jā, lūdzu, esot augus.
Jautājums ir par lēmu projektu 5. punktu, vai tas būtu korekti, ka pa Ģibuļu pagasti īpašumu Talsu pilsētas pārvaldnieks slēdz līgumu?
Talsu lidlauka apsaimniekotājs reālais ir Talsu pilsētas pārvalde. Tāpēc arī viņi slēgs līgumu.
Sadarbojas. Vai deputātiem vēl ir jautājums saistībā minēto lēmu projektu? Tādā gadījumā vispirms pirms lēmu projektu kopumā balsošanā vēl ir kāda priešlikuma bez to, kas nu pat tas tika izteikts? Varbūt es
precizēšu to priešlikumu. Jā. Man priešlikums otrajā punktā svītrot vārdu diennaktī.
Diennakti. Es aicinātu nobalsot par priekšlikumu, pēc tam mēs izteiksim viedokļus. Ja? Es aicinātu deputātus atbalstīt minēto priekšlikumu, izteikt to, ka mēs no otrā punkta svītrojam ārā diennakti. Ja? Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies. Par vai pret? Pret. Un tagad es aicinātu, kamēr veiks labojums, arī izteikt viedoklis. Lūdzu.
Man tāds viedoklis, no, kad šim te uzņēmumam tā kā nevajadzētu īpaši apbižoties par to maksas, nomas maksu, jo, nu, es domāju, ka drīzāk mēs bijām tie, kas zaudētāji šajā te jautājumā, jo vairs nav Talsu rallijas, bet ir Liepāja rallijas, jā, un tā kā es tikai tik daudz gribēju, jā, kad manā skatījumā nav iemesla par kaut ko, no sašutumam nav iemesla.
Paldies par izteikto viedoklu, vai deputātiem vēl ir vēlās izteikt viedoklu? Varbūt papildinot arī Ingas, Liepājas rallijas būs tikai šogad, jā, un tur mēs zinām, kāpēc, un tās diskusijas arī bijuši agrāk, taču es ļoti ceru, ka Talsu vārds no tā neko nezaudies, ka viņš varētu tieši iegūst tieši publicitātes ziņā, un mēs jau pirms tam esam arī atbalstījuši šo pasākumu, un paldies par izteiktajiem viedokļiem, kad arī ziņai aicināšu šajā brīdī balsot par sagatavoto lēpu. Lūdzu, ģirdē.
Es pareizi saprotu, tas nav ne Talsu, ne Liepājas rallijas, bet lielās vilcienos tas ir Eiropas rallijas. Tas ir pavisam cits veids, kā ir bijis līdz šim. Tāpēc mēs vienkārši viņš ir sakrits ar tiem datumiem, kad ir Talsu rallijas, un tas ir izņēmuma kārtā šī gadā. Tikai es pareizi saprotu, bet turpmāk jau būs atkal viss par vecām sliedēm.
Precizē, kā? Nē, šis te ir vienīgais. Ja līdz šim bija Talsa rallijas, tad šis te ir tā iespēja to, ka mēs Talsos redzam Eiropas rallijas tehniku un viņu viss piedāvātās iespējas, gan sākot ar Eiro kanāliem un tamlīdzīgi, kur arī Talsa ir arī sarunās, kas bija tik nocentrēta, ka Talsiem ir jābūt šeit centrā, un es zinu, ka šī uzņēmuma vadība arī ļoti pie tā cenšās un piestrādā publicējot, jo arī Strokšu kungam šis te bija viens no tiem sapņiem, ka Talsa novads redz Eiropā rallī. Jā, Eiropas televīzijā tur rādījis, un tur jau ir aizietas skaitlis miljonos auditoriju. Un tādēļ šis te nākošo gadu, jebkurā gadījumā šāda veida vairs nebūs, un mēs atgriežamies pie tradicionālā, jau pie Talsa rallī. Nosaukumu nebija iespējams mainīts, jo tie līgumi jau tiek noslēgt. Entos kāds atpakaļ bija iespējas pamainīt šo trasi un pielāgot daudzmas datumus. Jā, vai deputātiem vēl ir viedokļi? Ja nav teis aicināt deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Lēmumu projekts ir pieņemts. Paldies deputātiem par balsojumu. 12. Darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu grozījumu Talsa novada doma 2010. gada 13. jūlijas saistošajos noteikumos numur 24 Talsa novada noteikumu apstiprināšanu un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien, ir sagatavot grozījumu Talsa novada domas saistošajiem noteikumiem numur 24 saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu. Šis jautājums ir skatīts tautsaimniecības komitejā.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi saistībā minētā lēmuma projekta? Jā, uz esratokās.
Man prasītos mazliet vairāk skaidrojums tam teikumam cito ar atkritumu apsaimniekošanu saistītu funkciju izpildē. Kas tur būtu domāts?
Es varbūt šajā brīdī Jolanta viņa nenokomentēs, ja rīkojam sagatavoties ar tautsaimniecībā, ka bija runa, bet mēs noprecizēsim līdz domas sēdē. Ja? Ja? Lai nav nekāda. Vēl viena diskusija bija, un šodien viņa turpināsies, mēs runājam kaut kur maisus vēl vajadzēt, bet tas ir dažas idejas vēl virmo gaismā, bet līdz domas sēdē tas tiks noprecizēts. Vai deputātiem vēl ir kāda priekšlikuma ierosinājuma saistībā minēto lēmu projektu? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu virzīšanai uz domu sēdi. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 13. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 886800701124 daļas pārņemšana Talsa novada pašvaldības īpašumā. Un mums ziņos Jana Lūdzu.
Labdien! Lēmuma projekts sagatavots pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas vēstuli, kurā norāda, ka ar 2019. gada 1. septembri tiks slēgta Laidzes teritoriālā struktūra vienība. Un Laidzes pagasts pārvalde norāda savu redzējumu par pārņemamiem objektiem, kas sevi ietver metāla angaru, ko pārvalde izmanto savām vajadzībām tehnikas un inventāru novietošanai, parks pagasts centrā, pievedceļš Ziedgravai, kas nodrošina piekļuvi uz vairākiem īpašumiem, un tā ir pieguļošo laukumu, kas nodrošina jebkuru pasākumu norisē automašīnu novietošanu pagas centrā. Tāpat arī Ziedgrava, kas vēsturiski ir piederīga Laidzē, kā arī zeme 1,4 hektāra platībā, uz kuras atrodas šūnis un nereģistrēta pašvaldības ceļš. Lēmu projekts skatīts tautsaimniecības komitejā, kur solījos noskaidrot, cik izmaksā šīs zemes ierīcības projekts. Pats projekts izmaksā provizoriski ap 1000, pēc tam visa mērniecība varētu sastādīt no 5 līdz 8 tūkstošiem, ko varētu iekļaut nākošā gada budžetā. Bet zemes ierīcības projektu varētu šogad par pašvaldības līdzekļiem, pārvaldes esošajiem. Lūdzam akceptēt lēmu projektu.
Mm-hmm. Paldies par ziņu. Minētais lēmu projekts arī tiks skatīts tautsaimniecības komitejā un virzīts uz finanšu komiteju. Vai deputātiem ir jautājums saistībā minētā lēmu projektu? Jā, lūdzu spēkums.
Ja es saprotu, ka uz zemi mēs nevaram pretendent uz visādiem citiem labumiem, kas tur vēl pienāktos, tas aizies kaut kur citur. Jums noteikti bija saruna ar tehnikumu direktoru jautājums, ko tad viņi domā darīt ar tām ēkām, ko mēs nepārņemsim, tehnikumu ēku un kopmītni.
Lūdzu?
Šobrīd... Jāsaka tā, man personīgi ar tehnikumu direktoru ir bijusi vairākas reizes saruna, cik es saprotu, vēl kādu mirkli šīs ēkas paliek tehnikumu īpašumā, bet precīzi informācija man nav. Jā. Jo šis ir mūsu skatījums, ko mēs varam šajā lēmu projektu, ko mēs varam pārņemt kā pārvalde, kur mēs uzņemamies saistības.
Papildināt arī, jā, varbūt, jā.
Nē, nav vienkārši tad komentārs, vēl, nu, tas nozīmē, ka šīs divas ēkas tad droši vien varēs, nu, mēs vēl skatīties, kas pārvērtīsies pa kārtējiem graustiem mums droši vien.
Varbūt, ka tā tieši otrādi pirmās papildināt arī, jā, protams, ka risks ir ēkās, kurās nav dzīvība, ka viņi pavērtīsies pa graustiem, jā, bet mēs zinām šajā tehnikumā vai Rīgas filiālu ceļu. Viņi tiek nodot valsts nekustamajiem īpašiem, kuriem jau uzņemās pilnu atbildību par ēku saglabāšanā, lietošanā un tamlīdzīgi. Viņi daļa īpašuma aizies zemkopības ministrijas pārvaldībā. Valsts nekustamajiem īpašumiem ir ne tikai jārūpējas, bet jārod arī iespējamais risinājums šādu ēku izmantošanā. Nu, var pateikt garantiju ar pilnu mērķi, vai tos izdosies, vai viņiems neizdosies, mēs to nevaram pateikt. Ir dažādi Latvijas stāsti ir bijuši, ja, taču kas ir pozitīvais, kad vismaz uz doto brīdi, ja bija bažas, ka tie studenti vai audzēkņi, kas ir šajā filiālē, ka viņiem būs jāpabeidz savu mācību kursu kaut kur citur, tad ir panākšī vienošanās, ka viņi šos iesāktās apmācības pabeidz šajā tehnikumā. Tas nozīmē, vismaz divus gadus šis telps būs izmantots. Vai deputātiem vēl ir jautājums saistībā ar minēto lēmu projektu? Viņi tā būs uzturēt. Jā, priekšlikuma ierosinājumi. Ja nav, es aicinātu deputāts balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem balsojumu. Kurš balso pret? Kurš atturās? Vienam deputātam atturoties, lēmumu projekts ir pieņemts virzīšanai uz domes sēdi. 14. Darba kārtības jautājums par valsts un tautas novada pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru mums ziņās Marīta Lūdzu.
Šā gada 31. janvārī tika apstiprināts Talsu novada pašvaldības 2019. Gada pamata budžets. Pamata budžetā netika paredzēts finansējums valsts un Talsu novada pašvaldības vienotā klienta apkalpošanas centra izveidē. Tāpēc šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts neveidot valsts un Talsu novada pašvaldības vienoto klienta apkalpošanas centru. Lūgums apstiprināt lēmuma projektu.
Minēties lēmuma
projektu. Jā, virzīt uz domas sēdi.
Jā, paldies, Marīt. Arī lēmuma projekts ir skatījis tautsaimniecības komitejā vai deputātiem ir jautājums saistībā minēto lēmuma projektu. Lūdzu, Ivo?
Kāpēc netika paredzēt šī gada finansējums? Šī gada budžetā finansējums?
Es domāju, tas nekāds noslēpums nebija tikai tāpēc, ka mēs bijām domājuši, ka varētu pārskatīt uz budžeta grozījumiem saistībā ar to finansējumu, kas būtu nepieciešams Eiropas Savienības projekta realizācijā vai citu projektu realizācijā. Šis ir finansējums. Mēs zinām, ka valsts budžeta pieņemot, kāda ir šī kredīta saņemšanas nosacījuma uz doto brīdi, un es arī uz doto brīdi neredzu bez šādām iespējām aizņemties vai realizēt šo projektu uz doto brīdi budžeta līdzekļus, lai mēs varētu realizēt kāds projektu pilnā apmērā.
Un valsts atbalsta šādu projektu īstenošanā bija?
50 tūkstoši eiro. Vai deputātiem vēl ir jautājums saistībā minēto lēmu projektu? Priekšlikuma ierosinājumu? Jā, lūdzu. Darbnieks.
Es tomēr uzskatu, ka Talsu novadam, kā otram lielākiem novadam pēc iedzīvotāju skaita, šādam klientu apkalpošanas centram būtu jābūt, jo šādi klienta apkalpošanas centri ir 74 pa visu Latviju, 59 pašvaldībās, un mēs un Alūksnes pašvaldība esam vienīgās, kuras nav spējušas īstenot šādu brīnišķīgu, manuprāt, iespēju izveidot mūsdienu laikmetam atbilstošu klientu apkalpošanas centru. Tāpēc izsaka savu nožēlu, un ja man būtu iespējas balsot, es noteikti balsotu pret, un aicinu novadu domas vadību tomēr meklēt risinājumu, lai mēs šādu klientu apkalpošanas centru varētu izveidot.
Paldies par viedokli. Pakomentēt varbūt tā viedokli, ir dažādās vietās, dažādas situācijas par šādā klienta apkalpošanas centra izveidošanu vai viņa nepieciešamība, un talsi noteikti būtu pelnījuši kvalitatīvāku tādā ziņā, ka tas ir iekārtots telps, taču nekādā ziņā tas nepasliktina šāda centra esamība vai neesamība pakalpojumu kvalitāti, kas tiek sniegt mūsu iedzīvotājiem, jo lielākās visa valsts, gan arī pašvaldības sniegtie pakalpojumu klāsts atrodas šeit centrā, ja šeit nav centrā, tad viņi ir netālu, mēs esam diezgan mobīli, atšķirībā varbūt no citām iestādēm, un apskatās arī šo pakalpojumu klāstu, kas ir pieejams mūsu iedzīvotājiem, nekādā ziņā šāda telpa izkārtojums vai esamība vai neesamība, tas neierobežo šo pakalpojumu saņemšanu. Protams, mēs varam runāt par vizuālo, un man vēl vairāk, protams, sirds, jo mums ir jānodrošina arī savu darbinieku ērta darba apstākļu pieejamība. Bet šajā brīdī, ja jāizsverās, jānosverās par šādu projektu realizāciju, vai skatoties uz to, ko mēs esam uzņēmušies, un mēs virzām arī cits projekts, tad šī ir izšķiršanās, protams, katram, un mēs jautājam, ja mēs gribam ar šo projektu realizēt pilnā apjomā, tad ir no mums no kaut kā ir jāatsakās, un ja mēs no kaut kā vēlamies atteikties, tad ir jautājums, kas tas ir, varbūt līdz domas sēdēji, kādam ir šāda ideja, vai viņi var pilnā veidot uz doto brīdi. Protams, katrs izdara izvēli no esošajiem apstākļiem. Un es aicinātu arī deputātus tad arī balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem. Kurš balso pret? Kurš atturās? Diviem deputātiem atturoties. Lēmumu projekts ir pieņemts virzīšanai uz domas sēdi. Kāpēc varbūt, ka es papildus pēc balsēm, kāpēc šis te lēmums ir svarīgs tieši šajā brīdī virzīt, varbūt, ka mēs viņu varētu līdz rudenim mums būt cits domas, tāpēc, ka šī finansējuma loģiski pēc valsts budžeta pieņemšanas, un mēs arī negribam saviem sadarbības partneriem šajā gadījumā valsts, kas arī paredzējusi daļu šo finansējumu, vienkārši viņu iesaldēt un izmantot citu funkciju nodrošināšanai, tādēļ mēs arī šo lēmumu arī virzam pieņemšanu šajā brīdī, lai arī pilnīgi skaidrība, vai mēs viņu spējam šajā gadā realizēt vai nespējam realizēt, un ja mēs viņu nevaram realizēt, tad arī paredzēto finansējumu no valsts puses viņu var izmantot citu funkciju realizēšanai. Mēs esam pie 15. darba kārtības jautājuma. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu nokavējumu naudas dzēšanu, ja seši projekta biedrība ar ierobežotu atbildību, un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien!
Labdien!
Ir sagatavots lēmuma projekts par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējumu naudas dzēšanu, ja seši projekta sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Uz doto brīdi dzēšamā summa, kas būtu jādzēš, ir 311,66 €, un ja parasti ir jautājums arī, kas ir darīts, lai piedzītu parādus, tad jau 2014. Gadā ir sabiedrībai rakstītas vēstules un brīdinājumi par parādu, 2016. Gadā ir lēmums par parādu, tajā laikā par pāri 700 eiro. 16. Gadā lēmums jau ir nosūtīts tiesu izpildītājiem, zvērinātam tiesu izpildītājiem piedziņai. Šī konkrētā summa 715 arī ir ieskaitīta pašvaldības kontā, un acīm redzot, šī atlikusī summa ir tā, kas ir paralēli krājusies par esošo īpašumu. Un 2017. Gadā ar zemes grāmatas tiesneša lēmumu uz īpašumu Talsu novadā šai sabiedrībai ir izbeigtas īpašuma tiesības, un savukārt 2019. gada 29. martā minētā sabiedrība ir izslēgta no uzņēmuma reģistra. Līdz ar to, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, mums atlikušais parāds ir jādzēš.
Jā, paldies par ziņām. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 16. Darba kārtības jautājums par parādu dzēšanu SIA SFL un lūdzu ar ziņojumu.
Ir sagatavots lēmumu projekts par parāda dzēšanu SIA SFL. Parāds Talsu novada pašvaldībai sastāda 4446,47 €. Parāds ir radies no 2005. gada 27. decembra līguma saistībām par kokmateriālu iegādi no Laidzes pagasta pārvaldes. Parāds tātad ir pārņemts no pagasta pārvaldēm izveidojoties novadam. Pie parāda ir strādāts, ir arī tātad parādu jau lūgts piedzīt zvērinātam tiesu izpildītājam, kurš ir mums arī sniedzis atbildi, ka parādu nevar piedzīt, jo SIASEFL ir tātad slēgts no uzņēmuma reģistra.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Lūdzu, spēkums.
Kad tad viņi ir slēgti no uzņēmuma reģistra?
Tā. 2017. gada 11. jūlijā.
Jā, lūdzu.
Un mēs no 2005. gada līdz 17. gadam 12 gadus likāmies mierā par šādu naudas summu?
No man pieejamiem dokumentiem es tikai varu izsacināt, ka 2014. gadā ir lēmums nodots Rīgas apgabaltiesas iecirkņa numuru 77 zvērinātam tiesu izpildītājam Mārcim Midegam, un tātad tas jau ir noticis 2014. gadā. Es ne sistēmā, ne pie kolēģiem vairāk konkrētu informāciju man neizdevās iegūt, tāpēc man ir grūti ko komentēt.
Vai deputātiem vēl ir jautājums saistībā minēto lēmumu projektu? Priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu deputātu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanai uz domu sēdi. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. 17. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Ilmataram Lasmanim. Un lūdzu ar ziņojumu.
Ir sagatavots lēmuma projekts par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Ilmataram Lasmanim. Un šeit nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšana notiek pamatojoties uz to, ka fiziskai personai ir beidzies maksāt nespējas process. Un lai piedzītu parādu, ir bijusi saraksta, ir sūtīti brīdinājumi, bet maksājumi nav veikti.
Jā, un kā jūs minējāt, viņam ir process maksāt nespējas, jā?
Ir beidzies.
Beidzies, mhm. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar minēto lēmumu projektu? Priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanai, es domu sēdi. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. 18. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa parādzēšana Vizbulītei, Puriņai un lūdzu ar ziņojumu.
Šis lēmuma projekts arī ir sagatavots pamatoties uz to, ka fiziskai personai ir beidzies maksāt nespējas process un ar tiesas lēmumu ir jādzēš visas saistības. Nekustamā īpašuma nodokļa parāds, ja tā var teikt, ir sens, jo jau 2005. gadā konkrētais īpašums, par ko ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds, ir pārdots izsolē, tātad pašvaldībai, kā vienmēr starp kreditoriem ir pēdējā roka un šī summa nav atgūta, bet tā kā ir beidzies maksāt nespējas procesu, tad ir jāatdzēš parādi. Tā ir skaitā arī šis.
Es varbūt vienu jautājumu, es neesmu tāds zinātais, ir bankrota procedūras pabeigšana vai maksāt nespējas procedūras?
Maksāt nespējas?
tad varbūt otrajā rindkopā ir tur rakstīt visbolītas puriņas bankrotu procedūras pabeigšana. Varbūt noprecizējiet vienkārši līdz domas sēdē.
Jā.
Jā?
Es noprecizēšu.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā minēto lēmprojektu? Priekšlikuma ierosinājumu? Ja nav teicis aicināt deputātus atbalstīt minēto lēmprojektu virzīšanā, es domas sēdē, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. 19. Darba kārtības jautājums par Laucienes pagastu pārvaldes ēkas, pagastu māju telpu nomas maksām un mums viņos Ilzi Budzu.
Laucienes pagastu pārvalde vērsties Talsu novada pašvaldībā ar iesniegumu lūdzot noteikt jaunu telpas nomas maksu īpašumam pagastu māju Laucienes pārvaldē un atcelt veco lēmumu.
Jā. Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā minēto lēmprojektu? Priekšlikuma ierosinājumu, ja nav, es aicinātu deputātus atbalstīt sagatavoto lēmprojektu, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsājumu. 20. Darba kārtības jautājums par Laucienes pagastu pārvaldes maksas pakalpojumu izcinājumu traktoru jums un MTZ 82 un lūdzu ar ziņojumu.
Tātad šīm abiem traktoriem Laucienes pagastu pārvalde ir veikusi maksas pakalpojumu izcinojumu aprēķinu un jautājums ir sagatavots lēmumu veidā un virzīts jums izskatīšanai.
Paldies par sagatavotu lēmumu projektu un tīri informatīvi. Varbūt, ka nebūtu pagas pārvaldes vadīties. Nav, es domāju, ir jūra. Cik izmanto šādu pakalpojumu?
Nomsēmnieks šķaudz stumšanai.
Jā, jā, skaidrs. Jā. Labi, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikuma ierosinājumi? Jā, noteikti aicināt deputātus atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu virzīšanai. Es domāju, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Nākamais darba kārtības jautājums par biedrības salt un laikta iesniegumu un lūdzu ar ziņojumu. Es varbūt tā pakomentējot, sākumā es domāju, ka mēs izskatīs, ka ir, bet mums ir iesnieguma iesniedzējis arī klāt, un tad Ilze iesāks savu informatīvā sadarījumties lūkšu Maķivits kunga arī nokomentē šo situāciju. Pārvaldnīca to brīdi nav klāt, jā, bet līdz domsēdē noteikti tad arī viņi varēs sniegt savu informāciju. Lūdzu, Ilze.
Jā, tātad sākšu jums ar to, ka ir saņemts pašvaldībā biedrības salt un laita iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu par finansējumu piešķiršanu biedrībai 1345 eiro apmērā elektrības pieslēgumu ierīkošanai īpašumā Jūrmalnieka, kas ir pašvaldības īpašums. Par šo īpašumu nomu 2016. gada 12. aprīlī Vandzenes pagasta pārvalde ir noslēgusi nomas līgumu ar biedrību Celt and Light, un nomas līgums ir spēkā līdz 28. gada 31. decembrim. Nomas līgums noslēgts pamatojoties uz Talsu novada domas 17. marta 2016. gada lēmumu par nekustamā īpašumu Jūrmalnieki Vandzenes pagastā līgums slēgšana ar biedrību Celt and Light. Līguma 3.4 punkts nosaka, ka nomnieks uz savu rēķina un saviem spēkiem un līdzekļiem veic nepieciešamos remontdarbus, rekonstrukcijas, renovācijas, pārplānošanas darbs, būdarbs, saskaņojot tos ar iznomātāju un nu, tā kā arī tādi nosacījumi ir ietverti nomas līgumā, un tādēļ šis lēmuma projekts šobrīd ir sagatavots formā nepiešķirt. Varbūt vēl kaut kā ir iespējams savādāk risināt šo jautājumu, jo man ir bijusi tikai mutiska saruna ar pārvaldes vadītāju par to, kāda ir šī situācija šim īpašumam, bet šeit noteikti niansēs un sīkumos jums informāciju var sniegt tikai pārvaldes vadītājs un pats iesaistītais nomnieks. Un tik daudz, cik es no sevis varu jums pateikt.
Paldies, Ilze, par ziņojumu. Es varbūt arī tad iesniegumu iesniedzēju pašlaik noinformēt no savu redzējumu punktu. Un, protams, mums arī būs nepieciešama arī pārvaldes vadītāja, lai informē no savas puses, bet es lūdzu aicināt tad arī.
Jā, labdien, deputāti, paldies par iespēju būt šeit. Tātad, kā jau mēs dzirdējām, biedrība Salt un Light noslēdza nomas līgumu ar pašvaldību par ēkas Jūrmalnieki nomu uz 12 gadiem. Biedrība šajā laikā ir ieguldījusi ēkā 15 000 eiro. Ēkā ir nomainīti logi, ir veikts kādas rekonstrukcijas darbi, un šī ēka ir padarīta cilvēkiem pieejama. Biedrība nodarbojas ar sociālās palīdzības sniegšanu. Regulāri mēs vasarā pēdējos 3 gadus bērniem organizējam nometni, atpūtas dienas kopā ar sadarbības partneriem no Amerikas, un tā nu ir tapis šis iesniegums par elektrību. Tas stāsts ir tāds, ka īpašumā jau ir kabeļi, vadi, strāva, pienāk, viss jau ir. Tikai nav nokārtot, ja tā var teikt, no papīra līdz galam, un mēs šo elektrību nedrīkstam izmantot. Esmu sazinājies tātad ar sadales tīkliem, tad, kad jau mēs iznomājām 16. Gadā šo ēku. Sadales tīkls informēju par esošo situāciju, un viņi sacīja to, ka viņi savā sistēmā neredz tādu īpašumu, ka viņiem būtu tur pieslēgums vai viņu īpašums, respektīvi skaitītājs. Un tā sistēma, ko man sadales tīkls mācēja pastāstīt, ir, ka tu ir tāds, nu, tā kā dārziņa princips, kur ir viens galvenais avots, šī gadījumā tā ir rezidence, un tad no rezidences nāk kabelis uz īpašumu Jūrmalnī, kuru mēs nomājam. Un runājot ar pārvaldnieci, jā, pārvaldniece arī saka to, ka viņa nav gatava, teiksim, vienkārši tāpat dot, un jānokārto ir papīri līdz galam, un varbūt tās šeit domājot un sēžot, kādēļ man jau nevajag, tas galvenais, ka man nevajag finansēt, man vajag elektrību. Es jau uzskatu to, ka to jautājumu mēs varētu atrisināt savādāk, esmu jau par to runājis, diemžēl neesmu atradis atzirdīgas ausis, par to, ka vai nav iespējams kāda papildus vienošanās, kur man ir tātad tiek izīrēts īpašums un ar visiem komunālajiem pakalpojumiem, elektrību, un savukārt es par šiem pakalpojumiem norēķinos. Nu, savā prātā es to domāju tā, es varu, teiksim, ja mēs ņemam piemēru rezidences, es varu aiziet uz rezidenci, iznomāt vienu telpu vienu dienu vai arī 12 gadus, es varu to pašu telpu nomāt, bet taču elektrība jau man tur būs pieejama, un par to es varu norēķināties. Vai ne tā? Nu, tas ir manā, tas, kā es to domāju, un tas jautājums ir katrā ziņā, es gribētu šo jautājumu atrisināt.
Paldies par izsmiešo ziņojumu sniegto informāciju, un tagad deputātiem jautājumu. Un šeit, kā jūs sadzirdējat, varbūt pirms jautājumiem, šeit ir vairāk risināmie varianti, bet jebkurā gadījumā tas risinājums vajadzīs. Viens ir, es varbūt krīskacēšu ātri, viens ir pārskaitīt biedrībai finansējumu, lai šo elektrības jautājumu atrisināt, ir tas pats tās, kad būtu svarīgi arī pārvaldnieci uzklausīt, kad pārvaldē un viņa atrisina no savas puses, un vēl trešais ir līgums, kādēļ mēs skatām šajā brīdī, tad, ka iesniegums ir saņemts, un viņai ir nepieciešama virzība. Un tad es varbūt arī deputātiem jautājumu, Edmunds, un pēc tam Inga.
Jā, pēc vistās pietiekoši detalizētās informācijas es nesapratu vienīgi vienu. Kas tieši par to 1345 eiro tiks veikts? Man ir skaidrs, ka loģiski elektrība nepieciešama, izbrīns ir, kā tad jūs dzīvojāt līdz šim, bet kas tieši par 1345 eiro tiks veikts, ja tas ir vairāk dokumentu nokārtošanas jautājumi?
Jā, tad ja runā par, un ja izvēlu šo iespēju ceļu, kad veic pilnīgi jaunu elektrības pieslēgumu, tad ir divi risinājumi. Tad viens bija, ka no tā, nu, sadales, nezinu, skapi vai kā viņi tur sauc, velka un roka kabeli uz mūsu īpašumu, tas izmaksā 3 000 apmēram, un tad, nu, sazinotos ar projektētāju no sprieguma, viņš man ieteica šādu lētāko iespēju, ka turpat var ar esošajiem kabeļiem pieslēgt, kā teikt, nu, uztaisīt jaunu pieslēgumu. Tas ir tas 1000.
Tad tas jaunais pieslēgums izmaksā to 1345.
Jā, tikai tas ir lētākais variants, nu, ar esošajiem kabeļiem, ar esošos, nu.
Skaidrs, paldies.
Lucinga?
Jūs teicāt, ka jūsu biedrība nodarbojās ar sociālo pakalpojumu, jūs piedāvājat sociālo pakalpojumu,
Sakiet lūdzu tās nometnes, jūs minējāt, ja? Tās ir bērniem par maksu, tas viens jautājums, un otrs jautājums, vai šo te pakalpojumu izmanto mūsu novada bērni arī. Ja?
Tātad, jā, biedrība rīko nometnes bērniem Vandzenē, un nometnes apmeklē pārsvarā bērni no Vandzenes. Arī no Uguņiem ir vecāki, kuri var atvest. Nometnes ir bez maksas, tiek piedāvātas piepūšamās atrakcijas, dažādi rokdarbi un tam līdzīgas lietas. Un šo te sociālo, jā, arī tātad šobrīd cieši šodien, mums ir tātad ēkā humanā palīdzība, kur cilvēki var nākt drēbīti saņemt, un gribu pieminēt to, ka nenāk cilvēki, kuriem ir noteikts sociālais status, bet nāk dažādu grupu cilvēki, un viss ir apmierināti, un viss ir priecīgi un pateicīgi par iespēju, ko viņi var saņemt.
Paldies.
Jā, Lūdzu Trupiņkungs.
Man jautājums, protams, nezinu uzreiz, vai tas tehniski iespējams, bet nav bijis runa, ka tomēr, ja tur paši laika viss ir darba kārtībā, nu iespējams kontrolskaitītāju uzlikt un norēķināties tiešām pārvaldi vai...
Jā, tur jau starpskaitītājs ir pie ēkas.
Nu, tad kur problēma?
Nav papīrs. Pārvaldniec man teica, ka viņai vajag papīru, vai nu tā ir vienošanās pie līguma, vai kas, jo pašvaldība nevar tirgot elektrību.
Nē, nu pašvaldība jau tā kā netirgot, ja tas jā. Ir kontrols skaitītājs, tad elektrības lietotājs faktiski ir pašvaldība.
Jā.
Jūs izmantojat, jūs jā. Pašvaldībā par to samaksājat, vai jā. Tāda ir lieta izvērtēt
tas vispār. Jāpras...
Nu, tad tas par to būtu jāpadomā, vai tas 1300 tiešām nepieciešams samaksāt, ja viss tur darbojas.
Viss jau darbojas tieši tā,
nu,
un šies iesniegums tapa, jo nu, es esmu runājis, un nekur es neesmu...
Aizrunājis, jā. Skaidrs, jā.
Un tas ir tas ceļš, varbūt, ka priekšnikums arī pie tālākiem jautājumiem, jebkurā gadījumā es mēģināju, ka 2-3 reizes ir uzsvēja, ka nav pārvaldies, mums būtu grūti pieņemt šo risinājumu, mans priekšnikums būs, mēs skatāmies atkārtot pēc finanšu komiteju, uzklausot arī pārvaldes vadītāju viedokli, jā, un šeit jau kā izkristalizējās ir vairāku varianti, jā, Inga Lūdzu.
Es īsti nesapratu priekšsādātāju paustu, ja, vai jūs domājat atlikt uz nākamo komitejas sēdi, jo manā skatījumā, ka to var līdz domas sēdē.
Līdz domas sēdē, jā.
Tas arī kļūdījies, jā. Mans priekšsākums, ka līdz domas sēdē noskaidrot, un tad, kad mums ir skaidra informācija, tad arī pieņemt lēmumu, bet šobrīd tad vienkārši atstāt tā, kā...
Jā, jo tā būtība ir tā, ka jebkurā gadījumā tā ir mūsu pašvaldības ēkme, kaut viņa arī iznomāta ir, un mums tā atbildība ir jāuzņemās, un tā kā jau Maķevīts kungs arī minēja, viņš ir vairāk kārtīgi arī vērsies, runājas, un tad arī šīs ar rezultātā šāds iesniegums ir taps kā viens no iespējamiem variantiem, bet mēs esam dzirdējuši arī cits variants Lūdzu, un pēc tam Ilze.
Klausoties šajā diskusijā no visām iesaistītajām pusēm, man izskatās, ka šis ir vairāk izpildvaras jautājums, un šo vispirms vajadzētu izpildvarai šo te jautājumu izskatīt, un tad, ja nevar atrast risinājums, kā jau Tropiņa kungs teica, kad varbūt risinājums ir pavisam vienkārši, ja? Un kas nav tik dargs, un līdz ar to visiem būtu labi. Tā kā es uzskatu, kad pārvaldniecei kopā ar izpildus ar pārstāvjiem ir jātiekās un uz vietas jākonstatē, ko tur var darīt, ko nevar darīt, un tad jānāk ir pie deputātiem un jāpras, ja nav cita varianta, tad jānāk un jāpras ir finansējums.
Jā, man. Paldies deputātiem par viedokļiem. Vai principā mēs saprastu vienkārši tas jautājums jau ir runāts. Viņš nav tā, ka viņš runāts mēnesi. Viņš ir dažādos veidos un apskatīts un līdz kaut kādām lēmumām nonāca. Tad arī šis iesniegums noteikti arī no iesniedzēja puses ir taps, lai varētu izskatīt domsēdēja. Mans priekšlikums būs šiem to te jautājumu, jebkurā gadījumā viņu virzīt līdz domsēdēja. Mums ir vesela nedēļa laika, ja? Vai Tropiņa kungs?
Priekšlikums vienkārši būtu, pat cik tikko izskanēja, ka tur ir runāts un varianti ir bijuši daudz un dažādi. Būtu labi, ka mēs tos variantus tu cirdētu, kā tad tie varianti ir un kāpēc viens, otrs vai trešais tur nevar tikt realizēts un kāpēc mēs līdz šim esam nonākuši. Jo tā kā Ģirts jau arī teica, nu tad es domāju, nav problēmas rīt no rīta un ir ziņojums pārvaldniecē, ka jātiekās vēl kāds speciālists piesaistot un jāizrunā šī situācija. Un ja mums ir skaidri pateicis, ka bija 5 varianti vai 3 vienalga un neviens no tiem nedara, bet vienīgais derīgais ir šis, tad mēs lemjam. Bet varbūt, ka mēs pa ceļam atrodam, atrodam vēl kādu.
Mēs katrā ziņā varam balsot par lēmumu projektā virsības domas sēdī, cits variants, mēs viņu izbalsējam ārā. Lūdzu, tas Rato kungs.
Man tomēr ir priekšlikums nepiešķirt šādu naudas summu. Pirmkārt, tāpēc, kad dzirdot visu to, kas tika stāstīts, no šis nav loģisks un saimniecisks risinājums, tas ir pirmkārt. Otrkārt, tā summa, kas ir minēta atbilstoši tiem pavad dokumentiem, jeb sadals tīklu provizoriskajām izmaksām šī pieslēguma ierīkošanai, viņai jau nav faktiskā summa, jo viņa neietver pat ne projektēšanu, ne gala uzskaiti. Ja? Tā kā tā summa vienalga būs reālai izbūvēja lielāka, plus vēl jautājums, ja grib izmantot esošos kabeļus, kam tad viņi šobrīd pieder visticamāk, ka pašvaldības tīkli tie ir, tur arī nebūs tik vienkārši. Tā kā šādai summai un šādam lēmumu projektam pa lielam jēgas nav. Tāpēc mans priekšlikums atbildot uz iesniegumu tādā formā, kāds viņš ir bijis, jā, mans priekšlikums ir nepiešķirt, meklēt risinājumu, piekrītu, jā, bet tas ir cits stāsts.
Tieši tā.
Kurā gadījumā viņam ievirzēs uz domu sēdlēm, es pieņem tā kopīgā lēmumu. Mēs komitejas lēmumu šajā gadījumā?
Man ir priekšlikums šobrīd komitejā pieņemt lēmumu nepiešķirt. Un...
Jā. Jā. Mm.
Ar to jau viss neapstājās, ar to tik visam ir jāsākās.
Jā, sapratām ir izteicis priešlikums nepiešķirt, taču mēs saprotam to, ka izpildu var pieslēdās pie tā, lai atrast risinājums, un es aicinātu tad atbalstīt izteiktajā redakcijā un virzīt uz domu sēdi. Pareizi? Jā, ar varu nepiešķirt. Vai deputātiem ir cits viedoklis? Jā, lūdzu.
Pēc loģiski bija, vismaz manā izpratnē arī likās loģisks Anda priekšlikums, bet ja mēs šobrīd nobalsojam nepiešķirt, viņš skan kaut kā no tā neforši, ja, un, jo varētu padomāt no malas, ka mēs vienkārši noraidām. Ja. Tāpēc mans priekšlikums būtu tad atstāt tādā redakcijā, kā viņš ir, bija sagatavots, un jo līdz tai domas sēdē mums jau būs skaidrs, un varbūt, ka mums pat viņu nevajadzēs iekļaut darba kārtībā, varbūt, ka būs jautājums atrisināts, jā. Bet šobrīd lemt nepiešķirt, man viņš kaut kā griežās ausīs tas pats vārds. Tā kā, ja jūs lemsiet par šo, tad es atturēšos, jā, bet protams, vairākums izlemt, paldies.
Un papildināt varbūt jebkurā gadījumā mēs skatot arī šo lēmumu projektu arī domas sēdē, ja līdz kaut kādai skaidrībai nebūs, tad jau kaut kādām variantām būs, un mēs viņu varēsim ielikt kaut otro punktu. Šajā brīdī es aicinātu arī atbalstīt tā izteikto redakciju. Jā.
Un man vēl lūgums tad domas sēdē oficiāli papildināt ar informāciju, kā šis lēmums, šī problēma tiek risināta jau pa šo nedēļu.
Labi, tātad ir, jā, lūdzu, sebebūt.
Ja mēs lēmumu nepiešķirt, vai man interesē, vai šajā brīdī elektrība ir pieejama, vai viņa tiek lietota, un kā par viņu tiek veikt norēķini?
Nē, šī brīdī elektrība netiek lietota.
Netiek lietota. Tā kā faktiski, jo mēs ilgāk šo jautājumu risinam, jo tad tā problēma, nu, arvien tā kā samilst.
Jā, nu, tāpēc es saku, rakstīgu iesniegumu, lai mēs varētu sākt diskusiju par to, jo, protams, pārvaldniece ir tikai pārvaldniece un ir vadība, kur tad arī lēmumus pieņem. Katrā ziņā tas, ko es gribētu jums lūgt, ir tiešām, ka mēs līdz domas sēdē kaut vai par šo nedēļu varam atrisināt šo jautājumu, ka mums ir elektrība, ka man ir vienošanās līgums, kur pašvaldība var izrakstīt rēķinu, par ko es varu norēķināties. Tas ir mans lūgums.
Jā. Tad varbūt mēs varam papildināt lēmumu projektu ar vēl vienu punktu, uzdot izpildu direktoram, līdz domas sēdē sagatavot risinājumus iespējamos par elektrības pieslēgumu atjaunošanu.
Es domāju, ka šis te varētu būt, tā kā Gundars arī teica, finanšu komitejas protokola lēmums. No, mēs viņu kā domas lēmumu neiekļaujam šajā brīdī iekšā šo punktu, jo uz domas sēdiņš nevarētu, bet noteikti šo priekšlikumu es arī aicināšu balsot un atbalstīt. Tā, Inga, un pēc tam atstrādā kungs. Tas pats, jā.
Man jautājums, es pareizi sapratu, jūs šobrīd esat bez elektrības, un tad cik sen jau jūs esat bez tās elektrības?
No pagājušā gada septembrī.
Paldies.
Paldies. Tad es aicinātu vispirms balsot par finanšu komitejas protokolu lēmumu, kas tiek pierakstīts izpildu varai līdz domas sēdēja nākt konkrētiem priešlikumiem, ja kundi ir noprecizējot un atbildīgais par šādu finanšu komitejas protokolu lēmumu, izpildu atbildīgs ir izpildu direktors. Ja? Vai visi sapratām, un tad es aicinātu atbalstīt šādu finanšu komitejas protokolu lēmumu, kas tiks noformulēts. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturēs? Šāds protokola lēmums ar deputātu vairākumu balsu ir pieņemts. Un tagad es aicinātu virzīt balsot par izteikto. Priešlikumi ir varianti nepiešķirt izņēmumu kārtā. Mēs dzirdējot iepriekšējo sarunu ir priešlikums balsot par nepiešķirt biedrībai Salt un Light, ja, un viss tas pārējais, ņemot vērā izskanējošo informāciju par neskaidro summas lielumu un to, kad arī izpildu var arī meklēt, ir uzdots ar lēmumu projektu atrast vai piedāvāšos risinājumus uz domas sēdi. Tad par variantu nepiešķirt, kurš balso par šādu lēmumu projektu virzīšanu uz domas sēdi, kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies deputātiem par balsējumu. Kas? Ir pieņemts, jā? Ir 5 par, jā. Lēmuma projekts ir pieņemts virzīšanai uz domas sēdi. Paldies ziņotājiem un paldies par sniegto informāciju un izpildu var jau piefiksēju savu uzdevumu. Tātad 22. Darba kārtības jautājums mēs varam runāt par Ķūciem pagasta pārvaldes struktūra vienības, Ķūciem brīvā laika pavadīšanas centra telpu nomas maksām un mums lūdzu Ilze ar ziņojumu.
Ķūciem pagasta pārvalde ir pēkus nomas maksas aprēķina ēkai tautas nams, kas atrodas Ķūciem pagastā. Un tātad lūgums apsprināt jauno nomas maksu un atzīt par spēku zaudējuši līdz šim esošo nomas maksas lēmumu.
Paldies par ziņām. Vai deputātiem ir jautājums saistībā minēto lēmu projektu? Priekšlikuma ierosinājumi ir nav. Es aicinātu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. 23. Darba kārtības jautājums par Talsu pilsētas sporta būvu apsaimniekošanu un lūdzu ar ziņojumu.
Tad 2019. Gada 3. aprīlī Talsnodu pašvaldības izpildirektors izveidoja darba grupu, kuras uzdevums bija veikt Talsu pilsētas sporta būvju, pēku un laukumu līdz šinējo apsaimniekošanas izvērtējumu un iesniegt izpildirektoram priekšlikumus par turpmāko Talsu pilsētas sporta būvju un apsaimniekošanas modeli. Tātad pēc šīs darba grupas veiktajiem darbiem darba grupas vadītāja, kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāja Egita Murauska ir sagatavojusi iesniegumu un lūgusi piešķirt papildus finansējumu kultūras un sporta attīstības nodaļai Talsu pilsētas jaunizveidoto sporta laukuma apsaimniekošanai 19. Gadam 27 989 eiro un 83 centi ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Šīta darba grupa tika apkopojusi trīs kopsavilkumus, trīs tātad piedāvājumus, kas varētu veikt šo sporta laukuma apsaimniekošanu. Tas bija Talsu nams saimnieks, kultūras un sporta attīstības nodaļa un Talsu nodaļa sporta skola. Un tātad izvērtējot šos piedāvājumus, tika secināts, ka ekonomiski izdevīgākais ir šis piedāvājums, ko piedāvāja Talsu nams saimnieks. Un tādā veidā ir nonākts pie summas 27 980. €9,83. Un tātad sagatavots lēmuma projekts par papildus finansējumu piešķiršanu šo te sporta būvju apsaimniekošanai līdz 2019. Gada beigām, tātad līdz 31. decembrim. Un tātad, ja ir varbūt jautājumi konkrētāk šeit ar darba grupas pārstāvi, viņi noteikti jums detalizētāk varēs arī sniegt informāciju.
Paldies par ziņām, paldies darba grupai, kas ir diezgan ilgu laiku ieguldījuši jautājumu izpētē, un diskusijas ir dažādas, bet taču ir nonākuši par konkrētiem skaitļiem, kā lai šo situāciju mēs risinātu un to pakalpojumu nodrošinātu. Deputātiem jautājumu saistībā ar minēto lēmumu projektu. Lūdzu, spēkums.
Es jau redzu, kuro lēmumu projektu un jau balsoju, un tagad vēl lielāku summu jābalso. Man jautājums, vai tas atlikums gada beigās ir neizmērojams?
Izmērojams.
Cik tad viņš tur tad tagad, ja mēs šo nobalsos, tad tur vēl...
Apaļos cipros 300 tūkstoši.
Mhm. Būs.
Jā.
Vienmēr tā ir bijis. Vai deputātiem vēl ir jautājums saistībā ar lēmumu projektu? Lūdzu, Arunbergs.
Kādi bija galvenie argumenti tavs namsaimniekiem izvēlēt tieši attiecībā uz cenu? Tas bija galvenais
jā.
Arguments.
Jā, tātad gan, kā jau lēmuma projektā bija rakstīts, šis bija...
Ekonomiski izdevīgākais, jā, bet pārējie aspekti. Varbūt darba tad... grupas vadītāji varētu nokomentēt.
Es varu. Jā. Tāls namsaimniekam ir pieejama materiāla tehniskā bāze, ar ko viņi veik šo apsaimniekošanu. Pārējos divos gadījumos ir jāiegādājās papildus, un tas ir pievienotājās dokumentos, tās tā mēs viss norādīts.
Paldies.
Ja viņi iegādājās viss tā nepieciešama, tad nākošu gadā sports skolas sniegtais pakalpojums varētu būt lētāks nekā namsaimnieku pakalpojums.
Nosacīta, jā. Bet jāņem vērā arī šo iegādāto vērtību nolietojumu summu, tādēļ tur arī, nu,
Nē, arī es jau kā jau es teicu, darba grupa ir strādājusi, es katrā ziņā respektēšu darba grupas lēmumā, un vai deputātiem ir jautājums saistībā ar minēto lēmu projektu? Jā, lūdzu, Propinkungs.
Labūt lūgums šo lēmumu projektu atbalstīt, jo gal galā es saprotu, ka tā summa izskatās arī pietiekoši liela, bet arī pašā laikā, ja mums ir šī sporta būs un sporta infrastruktūra, mēs varam gribēt par dažiem eiro gadā viņu apsaimniekot, jo tas ir ļoti nopietns darbs, un lai mēs nonāktu pie tā, ko mēs te visi gribam un redzam, kad tiešām viņš tiek apsaimniekots, nevis tikai pieskries un kaut kas izdarīts, tad diemžēl arī tas prasa šos ieguldījumus. Tā kā es teicu, kad es arī iepazinos ar šiem darba grupas materiāliem un lūgtu šī brīdī šo lēmumu projektu atbalstīt, un protams, gada beigām, tad varēsim vērtēt, kā tas mums ir sanācis, un vai tas ir tas, ko mēs gribējam, vai tomēr mums kaut kas vajag mainīt. Jā, jo, protams, es saprotu, ir baži arī to, kad, kā būs šī komunikācija un kā notiksies un kā tas viss gala beigās izskatīsies, bet darba grupas sarunās, un arī atklāt sakot, pirms šīs darba grupas jau sarunas ir bijuši, nu, mēs nonācām pie secinājuma, ka tas ir izdarāms. Tā kā, ja kurā gadījumā šie laukumi ir jāapsaimnieko, lai beigās mēs dažu gadu laikā nenonāktu pie situācijas, kad mums ir jāgulda vēl 5 lielākas summas varbūt iekšā.
Paldies par papildus informāciju. Vai deputātiem vēl ir viedokļi vai priekšlikumi? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavotā lēmuma projektu virzīšanai, es domāju, sēdu, kurš balso par. Paldies deputātiem par balsēm. 24. darba kārtības jautājums par aizņēmumu ņemšanu projekta numuru 3DP341013PIA CFLA 188-128 Jēkaba ceļa kultūras mantojuma mākslas jaunaredzes magnēti īstenošanai un lūdzu ilzerziņojumu.
Jā, tātad sagatavots lēmuma projekts aizņēmumu ņemšanai. Šī te projekta Jēkaba ceļa kultūras mantojuma mākslas jaunaredzes magnēti. Šis projekts, kā jūs atceraties, sastāv no vairākām daļām, kur viena no sastāvdaļām bija pedvāles mūžas atjaunošana. Šī ir nākamā projekta. Daļa, kuras ietveros, notiks stabils pilsētas laukuma atjaunošana un pārbūve. Un šobrīd sagatavots lēmuma projekts aizņēmumu ņemšanai 582 850 eiro un 35 eiro centi. Un tātad tas ietver sevi būvniecības darbus, būvraudzību, pārējos būvniecības pakalpojumus, atskaitot avansu, kur esam jau saņēmuši, tātad kopā šo te būvdarbu veikšanai nepieciešamais finansējums ir 717 772 eiro 21 cents, avans 134 921 cents un 80 eiro un 86 centi. Un tātad, tad, kad tiks pieņemts šis lēmuma projekts, gatavosim dokumentus, sniegsim aizņēmumu galvojumu padomē un stāsimies kredītu saņemšanas rindā. Un gaidīsim, kad saņemsim finansējumu no valsts kases, lai varētu īstenot šo projektu.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar minēto lēmuma projektu? Ja nav jautājumu priekšlikumu ierosinājumu, ja nav, es aicinātu deputāts balsot par sagatavoto lēmuma projektu virzīšanai uz domu sēdi. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Un deputātām atturoties, lēmuma projekts ir pieņems virzīšanai uz domu sēdi. Un 25. Darba kārtības jautājums par Valdgales pagasta padomes 19.05.2005. lēmuma biroja tehnikas pakalpojumu atzīšanu par spēkā zaudējušo. Un lūdzu ar ziņojumu.
Tals novada pašvaldība 19. gada 15. martā ir saņēmusi Valdgales pagasta pārvaldes iesniegumu ar lūgumu atcelt, sagatavot lēmumu projektu un atzīt par spēku zaudējušu Valdgales pagasta padomes 5. Gada lēmumu biroja tehnikas pakalpojumu. Ņemot vērā jau datumu, ar kādu ir pieņemts šis lēmums par pakalpojumiem, ir lūgums atbalstīt pārvaldes ierosinājumu un atzīt par spēku zaudējušu šo dokumentu.
Konkurences apstākļos mēs esam secinājuši, ka 14 gadus atpakaļ mēs šo birojas tehniku vairs kā pakalpojumu nesniegsim ar to tehniku, kas tika iegādēt tajā laikā. Vai deputātiem ir vai deputātiem ir saistībā jautājumi ar minēto lēmu projektu? Priekšlikumu ierosinājumu, ja nav, es aicinu deputātus atbalstīt lēmu projektu virzīšanu uz domu sēdi. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 26. Darba kārtības jautājumu par īslaicīgu zemes nomu Talsu pilsētas svētku laikā un lūdzu Guntra.
Organizējoties uz Talsu pilsētas svētkiem 19. Gada jūlijā, Talsu tautas nams ir saskāries ar problēmu, kad nevar piemērot iepriekš noteikto nomas maksu zemes nomai tiem tirgotājiem, kuri nodarbojas ar sabiedrisko ēdināšanu un alkohola tirdzniecību. Tas ir neņemot vērā tās publisko ielu tirdzniecības vietas tirgus laikā. To mums šo kārtību nedaudz ir pamainījuši ministra kabineta noteikumi pagājušā gada 350. Šādā gadījumā būtu jāveic licencēt vērtētāja tirgus cenas noteikšana un domē jāapstiprina konkrētais cenrādis. Mēs esam uzrunājuši vairākus vērtētājus, no diviem saņēmuši atteikumu, jo šādas darbības neveic, un viņi nesaprot šos ministra kabineta noteikumos noteiktos uzstādījumus. Bet, lai svētku laikā apmeklētāji varētu mieloties ar kaut ko garšīgu, ir sagatavots lēmuma projekts ar lūgumu apstiprināt izņēmumu kārtā ministra kabineta noteikumos noteikto minimālo nomas maksu. Šī maksa būs uz tie vienu tirdzniecības vietu. Tirdzniecības vietu plāns jums pielikumā tika izsūtīts pie lēmuma projekta. Katrā no šīm teritorijām būs vairākas tirdzniecības vietas. Un katrai ir plānots maksāt zemes nomas maksu 28 eiro.
Paldies.
Nebūs vairāk. Viņiem būs viens 28, jo vienā vietā nebūs tas viens tirgotājs vairāk par diennakti.
Jā, bet mums tas neietiekmēs, ja tirgotājs apskatīsies, es tikai modulēju situāciju 28 eiro diennaktī, bet es tirgošos 5 stundas, lūdzu piedāvot man tādu
cenu. Jā, viņš maksā 28 eiro, bet neaizmirsīs.
Nē, bet viņš prasa, viņš saka, viņš tirgosies tikai 5 stundas. Mēs,
tas nekas viņam būs 28.
Tad varbūt nevajag diennaktī rakstīt, par, ja tur vajag mērvienību norādīt, ka tā tirdzniecības vieta mums maksā 28 eiro, un mums ir preambulā aprakstīts, kādēļ tas ir, bet lēmuma daļā ir maksa noteikti 28 eiro un punkts.
par vienu tirdzniecības vietu, tad varbūt rakstīt.
Jā, tas būtu loģiskāk man.
Tad varbūt ir vajadzīgs rakstīt par vienu tirdzniecības vietu.
Jā.
Bet vienu tirdzniecības vietu noteiks, jums jāpatur prātā, ka to noteiks Talsu tautas nams sadalot tirgotājiem.
Jā, jā, nu, protams, bet tas nebūtu tas diennaktīvi, mēs izvairīties, jo mēs arī iepriekšējais gads mēs esam saskāruši. Nē.
Bet nerakstīt to diennaktī.
Jā, to diennaktā.
Jā, par vienas tirdzniecības vietu, 28 un viss.
Jā,
paskaidrojam,
jā. Tieši tā.
Nē. Tas 5. Līdz 7. Arī ir nosacīti, jo dažādās vietās, dažādos laikos šie pasākumi ir.
Vēl jau vairāk. Ir
direktora rīkojums par laikiem, kurās vietās kādas tirdzniecības pasākumi tiks atbalstīti. Un papildus šim 28 viņi vēl maksās arī pašvaldības nodevu.
Jā, tad vēl jau vairāk kā. Jā, Ilva, tie jautājumi, jā?
Jā, saklausot to, ka pašvaldībai ir jānosaka šīs te nomas maksas, vai nebūtu liederīgi organizēt šādu te certificētu vērtētāju tā kā šo te pakalpojumu par populārākajām vietām, kurās ir nepieciešams, tā kā šajā gadījumā, piemēram, mēs zinām, ka katru gadu visticamākais Krālijas notiks, tāpat katru gadu būs pilsētas svētki, būs Dižmāras tirgus par šīm te populārākajām vietām, lai mēs varētu sastādīt pašvaldības centrādi.
Bija mēs jau arī...
Jā, bet es tad neuzņemos uzņemt šo sarakstu sagatavot. Ja man kāds iedos šo sarakstu, es lūkšu dažādus vērtētājus, izteikt savu viedokli un varbūt...
Jo vienkārši nāks atkal Dižmāras tirgus, un tad mums atkal būs šāds pats lēmu projekts.
Šī gadījumā ir jautājums par to, ka tirgotāji nav gatavi vispār noteikt. Viņi nesaprot, kāpēc valsts ir pieņēmusi šādas ministra kabineta noteikumus.
Jā, bet mēs to nevaram ignorēt, ka mums ir ministra kabineta noteikumi, kurus mums ir jāievēro.
Ka viņi mums ir jāpiemēro, bet viņi neizprot, kā vispār kaut ko tādu varēja apstiprināt, jo ar viņiem netika šīs sarunas vestas.
Jā, bet, nu...
Mēs esam lūguši vērsieties pie savas asociācijas un runājiet ar viņiem. Runājiet, uzņēmēji pārunās noteikti kaut kādās ar valdību, lai groza šos ministra kabineta noteikumus, jo nav jau tikai mums šīs problēmas.
Ne, bet ir izcinājums, ja kurā gadījumā mēs pilnīgi atbilst ilvēju, viņš būs jāatrod, un tās vietas ir, ar ko mēs atšķirāmies no citur, ja varbūt tā iela tirdzniecība nav tik izteikta, un visiem ir iezīmēts nu, tirdzniecības vietas, mēs varbūt citās pašvaldības jau arī kaut kā risinot jautājumu. Jā, lūdzu, asratā.
Būsim reāli. Šobrīd, ja šis ir juridiski korekts risinājums, es vēl uzreiz nesteiktos tagad potenciāli un vērtēt visas tās vietas. Cik ir tā vērtēšana tad izmaksās? Kad mēs viņu vispār tad atpelnīs?
Nē, mēs viņu šo pasākumu noteikti viņu nevar paspēlēt, bet ja ilgtermiņā
skatās. Nē, vispār. Nu...
Katras vietas vērtējums maksās, jā. Un ja mēs varēsim viņu identificēt uz konkrētu nomnieku, nomniekam būs saskaņā ministra kabineta noteikumiem pienākums viņu atmaksāt. Summas var svārstīties no 100 līdz 300.
Jā, bet tas ir uz katru pasākumu vai uz katru vai ilgtermiņā, principā?
Nē, nu nav jau ilgtermiņā. Šīs nomas maksas ilgtermiņā, viņas nav tādas pašas kā uz dienu vai divām.
Jautājums ir, cik tas vērtējums būs ilgderīgs?
Nezinu, kā, nu kuram noteikti, kā vērtētājs pateiks.
Par to jau ir stāsts, ja, tā kā, ja tas vērtējums nav uz 10 gadiem, tad... Es pat apsvērtu ideju neko nemaz nesākt vērtēt, jo tad tā nomas maksa, tur nevar prognozēt, cik izmaksās tas viens galdiņš tais pilsētas svētkos tad.
Mēs saskarāmies, varbūt vēl papildus informāciju, ir vēl viens iesniegums par tā lielu mērogā sadarbības organizēšanu, kur vajadzīgi nedvēla daļa mūsu pašvaldības īpašuma, mēs nevaram iedot iet tāpēc, ka tā arī šī vērtējuma nav, un arī šeit mēs tur ir termiņš ilgāks, bet arī ar vērtētājiem sazinās un meklē to risinājumu. Nu, kaut kādā brīdī nāks, es būtu jau ērti, ja, protams, tās vietas, kur visvairāk, un tas jau ir skar ne tikai Talsu, bet tas arī skar Sabili, jā, un tam līdzīgi, ka šīs vietas būtu novērtētas, un es pārliecināts, ka pēc tām sarunām, kas ir bijuši, un pēc tiem iesniegumiem juridiskā nodeja, viņi bišķiņ vāca faktus, lai varētu kaut kur tālāk virzīties, un tas pareizākā doma jau būtu, kad varam noteikt, bet ir jautājumi vēl. Jā, lūdzu, Ilva.
Strātokungs jau pats norādīja, ja šis ir juridiski korekts variants, kā mēs varam risināt šīs lietas. Manas pēc mēs varam katru nomas maksu šādā veidā apstiprināt, ja tas ir pašvaldībai saimnieciski izdevīgāk.
Pašvaldībai noteikti saimnieciski izdevīgākais būtu meklēt vērtētāju, nezinu, vai Eiropas Savienībā vai vienalkur, novērtēt un pieprasīt, lai šo vērtējumu apmaksā saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem tas tirgotājs vai tas nomnieks, kurš
tas
ir izmantos. Tas būtu
savs 3 kvadrātmetrs novērtēt.
Jo es pieļauju, ka varbūt 28 eiro, šeit varbūt nebūtu tie 28 eiro. Būtu varbūt mazāk, vienalga būtu jāņem 28, jo nevar paiet zem šī skaitļa. Bet varbūt kādā citā vietā, varbūt pilsētas laukumā, centrā, pašā pilsētas svētku kulminācijā būs 32 eiro. Mēs jau to nevaram pateikt.
Un vērtētāji laimīgi.
Un plus vēl vērtējums, jā. Jā.
Labi, kad es viņai, es domāju, diskusija ir atvērta, ir jautājumi, arī es domāju, tā praksa arī radīsies, jā, lūdzu.
Man jautājums, Guntre, vai es pareizi saprotu, ka pieņemsim pilsētas svētkos kādai seniorei, tantiņai, kura pat tāda zeķītes, viņai arī jāmaksā?
Nē, ir divas grupas. Pilsētas svētkos būs divas grupas. Viena būs ielu tirdzniecība, kurai nav jāmaksā zemes nomas maksa. Viņi maksās pašvaldības nodevu tajās tirzniecības vietās, kuras būs ierādītas, publiskās tirzniecības vietas. Šīs nebūs publiskās tirzniecības vietas, šīs būs tirzniecības vieta kafejnīcai, es nezinu, kaut kādam citam pasākumam, ēdināšanas pasākumam, prezentācijai kādai varbūt vīna. Bet tā nebūs tāda ielas tirzniecība, kāda mums ir tirgu ar tantēm, ar zeķiem vai ar mairažotājiem, ar saviem
priekšu. Viņiem ir kaut kāda kritērija, pēc
ir,
kā tad nosaka?
Ir divi dažādi veidi, jā.
Paldies.
Vieni pakļaujās ministra kabineta noteikumiem par ielas tirzniecību un otri pakļaujas šiem.
Paldies.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Priekšlikumu ierosinājumi? Ja nav, es sapratu, ka mēs savienojuši par tiem ieteikto labojumu, kas bija, un es aicinātu deputātus balsot par lēmumu projektu kopumā virzīšanā, es domu sēdu, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Un pēdējais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Upkalnu ūdens tonis, pastendēt Ģibuļu pakastā nodošana, atsavināšanai un lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Ir saņemts juridiskas personas iesniegums ar lūgumu atsvināt valsts no pašvaldībai piederošo zemes vienību ar atbilstību Upkalnu ūdens tonis pastendē. Uz šīs zemes vienības atrodas būve, kas piedara iesniegumu iesniedzējām. Un saskaņā publiskās personas manas atsvināšanu likumu šī persona ir tiesīgi ierosināt piederošo zemes vienības atsvināšanu. Sertificēts vērtējs noteicis nekustamā īpašuma tirgusvērtību. Jautājums skatīts pašu objektu privatizācijas un īpašuma atsvināšanas komisijā. Lūdzu apsimēt lēmumu projektu tālāk virzību uz domas sēdi.
Paldies par izmēju šo ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavotu lēmumu projektu? Priekšlikumu ierosinājumu? Ja no, jā, lūdzu, astotā kungs.
Es nepiedalīšos balsojumā.
Jā, skaidrs. Vai vēl kāds deputāts vēlas izteikties? Ja nav teicis aicināt deputāts balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Paldies deputātiem klātsošajiem par finanšu komitejas sēdi. Līdz ar to es viņu pasludinu par slēgtu. Paldies.